Այզեկ Ազիմով, երգող զանգակ, ռուսերենից թարգմանեց Գրիգոր Զարեյանը։ Լուիս Փեյթոնը երբեք ու ոչ ոքի չէր պատմել այն միջոցների մասին, որոնցով նրան հաջողվում է բազմաթիվ խորամանկ մենամարտերում, երբ երբեմն արդեն թվում էր, թե ահա-ահա իրեն հոգեդիտարկման կենթարկեն, խափել երկրի ոստիկանությանը և ամեն անգամ հաղթող դուրս գալ։ Նա հիմար չէր, որ խաղաթղթերը բաց էր, բայց երբեմն հերթական սխրագործությունը ճաշակելով վերադառնում էր վաղուց փայփայած երազանքին, կտակ թողնել, որը բաց կանեն միայն մահից հետո, և ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ բնական տաղանդը և ոչ թե հաջողությունն է ապահովել իր մշտական հաղթանակները։ Կտակում նա կգրեր. «Հանցագործությունը քողարկելու համար ստեղծված կեղծ օրինականությունը միշտ էլ իր վրա կրում է իր ստեղծողի անհատականության կնիքը. այդ պատճառով ավելի բնական է օրինականություն հաստատել իրադարձությունների բնական ընթացքի մեջ և դրան հարմարեցնել իր գործողությունները»։ Եվ Փեյթոնը պատրաստվում էր Ալբերտ Կորնուելին սպանել հենց այդ կանոնին հետևելով։ Գողացված ապրանքի մանրավաճառ Կորնուելը Փեյթոնի հետ գործի մասին առաջին անգամ խոսք բացեց, երբ նա գրինելի ռեստորանի իր սովորական փոքր սեղանի մոտ ճաշում էր։ Այդ օրը թվում է Կորնուելի կապույտ կոստյումը հատկապես փայլում էր, կնճռապատ դեմքը հատկապես քմծիծաղում էր, գունաթափ բեղերը հատկապես սրված էին։ «Միստր Փեյթոն», չարագուշակ նախազգացման հետքի իսպառ բացակայությամբ ողջունելով իր ապակա սպանողին, ասաց նա, «ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս համար. Համարյա կորցրել էի ձեզ տեսնելու հույսս. Համարյա»։ Փեյթոնը տանել չէր կարող, երբ դեսերտից հետո նրա ուշադրությունը թերթից հեռացնում էին, և խիստ արտասանեց. «Կորնուել, եթե գործ ունեք, ապա գիտեք, թե որտեղ ինձ կարող եք գտնել»։ Փեյթոնը 40-ից անց էր, սև մազերը սկսել էին սպիտակել, բայց տարիները դեռ չէին կոտրել նրան։ Երիտասարդ էր երևում, աչքերը չէին խամրել, և գիտեր իր ձայնին հատուկ խստություն հաղորդել, քիչ փորձ չուներ։ «Ձեր կարծած գործը չէ, միստր Փեյթոն», պատասխանեց Կորնուելը։ «Բոլորովին այդ չէ. ես մի գաղտնարանի տեղ գիտեմ, թաքստոց. հասկանում եք, սեր»։ Աջ ձեռքից ուցամատով կարծես թմբկը հարեց անտեսանելի մի բանի, իսկ ձախ ափը միակնթարթ դրեց ականջին։ Փեյթոնը շրջեց հեռաբաշխիչի խոնավությունը դեռ պահպանած թերթի էջը և հարցրեց. «Երգող զանգակներ»։ «Կամաց, միստր Փեյթոն»։ Վախեցած շշնջյունով արտաբերեց Կորնուելը։ Փեյթոնը պատասխանեց. «Գնանք»։ Նրանք քայլեցին զբոսայգով։ Փեյթոնը մի անխախտ կանոն ևս ուներ. գաղտնիքը միայն ազատ օդում քննարկել։ Ցանկացած բնակարանը ճառագայթային սարքավորման միջոցով հսկողության տակ կարող էր վերցվել, բայց ոչ ոքի դեռ չէր հաջողվել երկնակամարի տակ եղած տարածությունը խառնշտկել։ Կորնուելը շշնջաց. «Երգող զանգակների գաղտնարան»։ «Երկար ժամանակում է հավաքվել»։ «Ճիշտ է, դեռ հղկված չեն, բայց առաջին տեսակի են, միստր Փեյթոն»։ «Դուք տեսել եք»։ «Ոչ, սեր, բայց խոսել եմ դրանք տեսած մի մարդու հետ, և նա սուտ չէր ասում, սեր, ստուգել եմ. այնտեղ այնքան զանգակներ կան, որ մենք կարող ենք հանգստի գնալ որպես հարուստ մարդիկ»։ «Շատ հարուստ, սեր»։ «Ով է այդ մարդը»։ Կորնուելի աչքերում խորամանկ մի կրակ վառվեց, կարծես ծխացող մոմ, որից ավելի շատ մուր, քան լույս էր թափվում։ Դեմքը զզվելի, յուղալի արտահայտություն ստացավ։ «Նա լուսնի վրա հետախուզող է եղել և կարողացել է խառնարանների պատերի մեջ զանգակներ գտնել, թե ինչ ձևով, ինչ չպատմեց, բայց 100-ից ավելի զանգակներ է հավաքել, լուսնի վրա թաքցրել, իսկ հետո տեղաց-տեղ տանելու համար երկիր վերադարձրել»։ «Եվ զոհվել է»։ «Այո, դժբախտ պատահար»։
Սարսափելի, միստր Փեյթոն։ Մեծ բարձրությունից ընկել է։ Ցավալի պատահար։ Հասկանալի է, որ լուսնի վրայի նրա գործունեությունը բացարձակապես հակառակ է օրենքին։ Դոմինիոնի իշխանությունները խստորեն հետապնդում են զանգակների մաքսանենգությունը, այնպես որ երևի աստծուց պատժվեց։ Նրա քարտեզն ինձ մոտ է։
Փեյթոնը սառը անտարբերությամբ պատասխանեց. Ձեր գործարքի մանրամասները ինձ չեն հետաքրքրում։ Ես միայն ուզում եմ իմանալ, թե ինչու եք ինձ դիմում։
Գիտեք ինչ, միստր Փեյթոն,
պատասխանեց Կորնուելը,
եղածը երկուսիս էլ կհերիքի,
և ամեն մեկս էլ անելու բան կունենանք։
Ես օրինակ գիտեմ, թե գաղտնարանը որտեղ է գտնվում, և կարող եմ տիեզերանավ ճարել։
Իսկ դուք…
Դե…
Դուք գիտեք տիեզերանավ կառավարել, և այնպիսի կապեր ունեք, որ հեշտ կլինի զանգակներ ծախել։ Աշխատանքի շատ արդարացի բաժանում է, միստր Փեյթոն։
Այնպես չէ։ Փեյթոնը մի վարկյան մտածեց իր կյանքի բնական ընթացքի նրա օրինաչափությունների մասին։ Թվում է, ծայրը բռնում էր ծայրին։ Նա ասաց.
«Լուսին ենք թռչում օգոստոսի 10-ին»։
Կորնուելը կանգնեց.
«Միստր Փեյթոն, չէ՞ որ հիմա ապրիլն է»։
Փեյթոնը շարունակում էր քայլել, և Կորնուելը, որպեսզի հասնի, թափով վազեց.
«Դուք լսեցիք, թե ինչ ասացի, միստր Կորնուել»։
Եվ Փեյթոնը կրկնեց.
«Օգոստոսի 10-ին, ես ժամանակին ձեզ հետ կկապվեմ և կհայտնեմ, թե նավը ուր տանեք. Մինչ այդ ինձ տեսնել չփորձեք»։
«Ցտեսություն, Կորնուել»։
Կորնուելը հարցրեց.
«Շահը կիսում ենք»։
«Այո»։
Պատասխանեց Փեյթոնը.
«Ցտեսություն»։
Փեյթոնը, մտածելով իր կյանքի օրինաչափությունների մասին, մենակ շարունակեց ճանապարհը. Երբ 27 տարեկան էր, տան հետ միասին հողամաս գնեց ժայռոտ լեռներում. Նախկին տանտերերից մեկը դա կառուցել էր որպես ապաստարան, ատոմային պատերազմի դեպքում, որից այնպես վախենում էին 2 դար առաջ, և որն այդպես էլ չսանձազերծվեց. Սակայն մահացու սարսափից ծնված տունը, որպես ինքնանյութը ապահովության ձգտման հուշարձան, պահպանվեց. Շինությունը կառուցված էր պողպատից ու բետոնից և գտնվում էր երկրի ամենախուլ վայրերից մեկում։ Կանգնած էր ծովի մակերևույթից շատ բարձր և համարյա բոլոր կողմերից պաշտպանված ավելի ու ավելի վեր բարձրացող լեռներով։ Տունը սեփական էլեկտրակայան և ջերմուխ, որը սնում էին լեռնային հեղեղները, միանգամից 10 կովամարմին տեղավորելու ունակ սառնարաններ ուներ։ Նկուղը ամրոց էր հիշեցնում և ուներ զինապահեստ, զենքով լի։ Այն նախատեսված էր սարսափից խելագար ամբոխի, որ այդպես էլ չերևաց, ճնշումը ետ մղելու համար։ Օդազտման կայանքը կարող էր անվերջ զտել օդը ամեն ինչից, բացի ռադիոակտիվությունից։ Դե ինչ, մարդը կատարյալ չէ։ Եվ այդ փրկարար ապաստանում Փեյթոնը, համոզված ամուրին, ամեն տարի անց էր կացնում ամբողջ օգոստոսը։ Նա մեկ անգամ առմիշտ անջատեց արտաքին աշխարհի հետ կապի միջոցները, հեռուստացույցային կայանքը, թերթերի հեռաբաշխիչ սիստեմը։ Իր տիրապետությունը շրջապատեց ուժային դաշտով և ազդանշանային մեխանիզմ տեղադրեց այնտեղ, ուր միակ լեռնային արահետը, որով կարելի էր տուն հասնել, կտրում էր պարսպապատը։ Ամեն տարի մեկ ամիս Փեյթոնը ինքն իր հետ էր մնում։ Նրան ոչ ոք չէր տեսնում, ոչ ոք նրա մոտ չէր կարող գալ։ Միայն լիակատ արմենակության մեջ էր նա իսկապես հանգստանում մարդկային հասարակության, որի նկատմամբ սառը ատելությունից բացի ուրիշ ոչինչ չէր զգում, մեջ անցկացրած 11 ամիսներից հետո։ Ոստիկանությունը նույնիսկ այդտեղ Փեյթոնը կմծիծաղեց, գիտեր, թե որքան խստորեն են ապահպանում այդ կանոնը։ Մի անգամ, որպեսզի ինչպես միշտ օգոստոսը տանը անցկացնի, նույնիսկ ձեռք թապտվեց մի մեծ գրավի վրա, և հոգեդիտարկման վտանգին ենթարկվելով, այն ու ամենայնիվ ժայռոտ լեռները մեկնեց։ Փեյթոնը մտածեց, որ կտակում ևս մի աֆորիստ կմտցնի, անմեղության լավագույն ապացույցը հանցագործության տեղում չլինելն է։ Հուլիսի 30-ին, ինչպես ամեն տարի նույն օրը, Լուիս Փեյթոնը առավոտյան ժամը 9:15 րոպեին Նյու Յորքում անտիգրավիտացիոն ռեակտիվ ստրատոթրթիռ նստեց և ժամը 12:30 րոպեին Դենվեր ժամանեց։ Այնտեղ նախաճաշեց և ժամը 1:45 րոպեին կիսա անտիգրավիտացիոն ավտոբուսով Խամս Փոյնտ ուղևորվեց։ Այնտեղից հին մի ավտոմեքենայով, ոչ անտիգրավիտացիոն, Սեմ Լեյբեմնը նրան հասցրեց իր կալվածքի սահմանը։ Սեմ Լեյբեմնը անվրդով թեի համար $10 ստացավ, որը միշտ ստանում էր, և ձեռքը շլապային տարավ։ Այդ կնշանակեր, թե ահա 15 տարի է, ինչ հուլիսի 30-ին նույնն է անում։ Հուլիսի 31-ին, ինչպես ամեն տարի նույն օրը, Լուիս Փեյթոնը իր անտիգրավիտացիոն ֆլիտերով Խամս Փոյնտ վերադարձավ և հաջորդ ամսվա համար անհրաժեշտ ամեն ինչը պատվիրեց ունիվերսալ խանութում։ Պատվերը շատ սովորական էր։ Ըստ էության, դա նախորդ տարիների պատվերի կրկնօրինակն էր։ Խանութի կառավարիչ Մակինդայրը պատվերը ուշադիր ստուգեց և ուղարկեց Դենվերի լեռնային շրջանի կենտրոնական պահեստ։ Մեկ ժամից հետո պահանջվածը զանգվածափոխադրական ժապավենով ստացվեց։ Փեյթոնը Մակինդայրի օգնությամբ մթերքը տեղավորեց ֆլիտերում և, ինչպես սովորաբար, թեի համար թողեց $10 և տուն վերադարձավ։ Օգոստոսի 1-ին, ժամը 12:01 րոպե, Փեյթոնը լրիվ հզորությամբ միացրեց իր հողամասը շրջապատող ուժային դաշտը և արտաքին աշխարից լիովին կտրվեց։ Եվ այդտեղ խախտվեց իրադարձությունների սովորական ընթացքը։ Փեյթոնը հաշվենկատորեն իր տրամադրության տակ 8 օր էր թողել։ Այդ միջոցին նա խնամքով և առանց շտապելու ոչնչացրեց այնքան մթերք, որքան անհրաժեշտ էր ամբողջ օգոստոսի համար։ Նրան օգնեցին մնացորդները ոչնչացնելու համար նախատեսված աղբախացիկները։ Դրանք վերջին մոդելի էին, և ցանկացած ամեն ինչ, այդ թվում մետաղներն ու սիլիկատները, հեշտությամբ մոլեկուլային փոշու էին վերածվում, որը ոչ մի միջոցով հայտնաբերել չէր կարելի։ Այդ պրոցեսում արտադրված էներգիայի ավելցուկը տան կողքից հոսող լեռնային արվակների մեջ բաց թողեց։ Այդ շաբաթ արվակների ջուրը սովորականից 5 աստիճանով տաք էր։ Օգոստոսի 9-ին օթային ֆլիտերով Փեյթոնն իջավ Վայոմինգ նահանգում, պայմանավորված տեղը, ուր տիեզերանավով արդեն նրան էր սպասում Ալբերտ Կորնուելը։ Նավը, իհարկե, պլանը խոցելի էր դարձնում, որովհետև դրա մասին գիտեին ծախողները և նրանք, որոնք այստեղ էին բերել ու թռիչքի պատրաստել։ Բայց այդ բոլոր մարդիկ գործ էին ունեցել միայն Կորնուելի հետ, իսկ Կորնուելը, հեգնանքով մտածեց Փեյթոնը, շուտով գերեզմանի նման լուր կլինի։ Օգոստոսի 10-ին Փեյթոնի ղեկավարած տիեզերանավը, որպես ուղևոր միայն Կորնուելին, իհարկե քարտեզի հետ միասին, ունենալով, կտրվեց երկրի մակերևույթից։ Նավի անտիգրավիտացիոն դաշտը հիանալի դուրս եկավ։ Լրիվ հզորությամբ աշխատելիս նավը մի ունցիայից էլ թեթև էր կշռում։ Միկրոռեակտորներն անխափան ու անձայն էներգիա էին արտադրում, և նավը հնչյուն անգամ չարցակելով, դա այնքան նման չէր անցյալի որոտացող և բոցերով շրջապատված հրթիռներին։ Կտրեց մթնոլորտը, փոքրիկ մի կետի վերածվեց և շուտով բոլորովին անհետացավ։ Թրչող նավը որևէ մեկի կողմից տեսնելու հնարավորությունը չափազանց չնչին էր, և իսկապես ոչ ոք չտեսավ։ 2 օր տիեզերական տարածությունում, և ահա 2 շաբաթ է լուսնի վրա են։ Սկզբից և հետ բնազդը Փեյթոնին հուշեց, որ հենց 2 շաբաթ անհրաժեշտ կլինի։ Նա ոչ մի պատրանք չէր տածում քարտեզագրությունից գաղափար չունեցող մարդկանց ինքնաշեն քարտեզների նկատմամբ։ Այդպիսի քարտեզը միայն իրեն, կազմողին կարող էր օգնել։ Նրան օգնության կգար նաև հիշողությունը։ Մնացած բոլորի համար այդպիսի քարտեզը բարդ ռեբուս է։ Փեյթոնին Կորնուելը քարտեզն առաջին անգամ ցույց տվեց թռիչքի ժամանակ։ Նա ստորակարժ ժպտաց։ «Վերջի վերջո, սեր»,
Սա իմ միակ խաղաթուղթն է։
Դուք դա լուսնի քարտեզների հետ համեմատել եք։
Ախր ես դրանցից ոչինչ չեմ հասկանում, միստր Փեյթոն։ Ամբողջովին ձեզ եմ վստահում։
Փեյթոնը սառը մի հայացքով չափեց նրան և քարտեզը վերադարձրեց։ Կասկած չառաջացրեց միայն Տիխո Բրագե խառնարանը, ուր գտնվում էր ստոր երկրյա լուսնային քաղաքը։ Աստղաբաշխությունը գոնե ինչ-որ բանով օգնեց նրանց։ Տիխո Բրագե խառնարանը գտնվում էր լուսնի լուսավորված մասում։ Հետևաբար պահականավերը դժվար թե այնտեղ հերթապահեին, այնպես որ իրենք աննկատ մնալու բոլոր հնարավորություններն ունեին։ Փեյթոնը արագ, համարձակ, անտիգրավիտացիոն վայրեր չկատարեց խառնարանի լանջին, սառը ստվերում։ Արևն արդեն զենիթն անցել էր, և ստվերը չէր կարող փոքրանալ։ Կորնուելը մռայլվեց։
«Ափսոս, միստր Փեյթոն, մենք ոչ ենք կարող լուսնային ցերեկի ժամանակ փնտրել»։
«Դա էլ իր վերջն ունի»։
Նրա խոսքը կտրեց Փեյթոնը։
«Արևը այստեղ մոտ 100 ժամ կլինի.
այդ միջոցը մենք կօգտագործենք կլիմային վարժվելու և ինչպես հարկն է քարտեզն ուսումնասիրելու համար»։
Փեյթոնը հանելուկը արագ լուծեց։ Այն մի քանի պատասխան ուներ։ Նա երկար ուսումնասիրեց լուսնի քարտեզները, մանրամասն չափեց հեռավորությունները և աշխատեց որոշել, թե հատկապես որ խառնարաններն են ինքնաշեն քարտեզի վրա պատկերված, որոնք են բանալին։ «Ինչի»՝
վերջապես ասաց։
«Զանգակները կարող են թաքցված լինել GC3, GC5 կամ MT13 խառնարաններից մեկում»։
«Ինչ պետք է անենք, միստր Փեյթոն»՝
շփոթված հարցրեց Կորնուելը։
«Երեքն էլ կնայենք»՝
ասաց Փեյթոնը։
«Կսկսենք ամենամոտիկից»։
Վայրը, ուր գտնվում էին, կտրեց ջերմազուգահեռը, և այժմ նրանց գիշերային խավարն էր շրջապատել։ Դրանից հետո նրանք ավելի երկար էին լուսնի մակերևույթին մնում, աստիճանաբար սովորում հավերժական խավարին և լռությանը, աստղերի պայծառ կետերին ու խառնարանի եզրի լուսաշերտին։ Դա երկիրն էր նայում։ Չոր փոշու մեջ, որ չէր բարձրանում և ցրվում, նրանք խոր, անձև հետքեր էին թողնում։ Առաջին անգամ այդ հետքերը Փեյթոնը նկատեց այն ժամանակ, երբ խառնարանից դեպի երկրի սապատավոր կիսամանգաղի նետած պայծառ լույսի մեջ էին դուրս գալիս։ Դա պատահեց լուսնի վրա գտնվելու 8-րդ օրը։ Լուսնային սառնամանիքը թույլ չէր տալիս նավը երկար ժամանակով թողնել։ Յուրաքանչյուր օր, սակայն, նրանք երկարացնում էին այդ ժամանակամիջոցը։ 11-րդ օրը համոզվեցին, որ GC3-ում երգող զանգակներ չկան։ 15-րդ օրը Փեյթոնի սառը հոգին տաքացավ հուսահատության ջերմությունից։ GC5-ում անպայման պիտի գտնեն գաղտնարանը։ MT10-ը չափից ավելի հեռու էր։ Նրանք այնտեղ գնալու և հետախուզելու ժամանակ չունեին։ Չէ՞ որ անհրաժեշտ էր ամենաուշը օգոստոսի 31-ին երկիր վերադառնալ։ Սակայն նույն օրն էլ հուսահատությունը ցրվեց։ Զանգակների գաղտնարանը գտնվեց։ Զգուշորեն, ափի մեջ, նրանք զանգակները նավ փոխադրեցին։ Փափուկ տաշեղի վրա դասավորեցին և վերադարձան նորերի ետևից։ Նրանք 3 անգամ հաղթահարեցին նույն ճանապարը, որը եթե երկրի վրա լիներ, հալից կգցեր։ Բայց լուսնի վրա, աննշան ձգողականության պայմաններում, այդպիսի հեռավորությունը համարյա չհոգնեցրեց։ Կորնուելը վերջին զանգակը տվեց Փեյթոնին, որը ելքի խցիկում դրանք խնամքով դասավորում էր։
«Մուտքից մի քիչ հեռու քաշվեք, միստր Փեյթոն»՝
ասաց նա, և ականջակալների մեջ նրա ձայնը Փեյթոնին չափից ավելի բարձր ու խիստ թվաց։
«Բարձրանում եմ»։
Կորնուելը լուսնային բարձր ու դանդաղընթաց ցատկի պատրաստվելով կծկվեց, վեր նայեց և սարսափից քարացավ։ Սաղավարտից ցցված լուզիդային լուսանցույցի մեջ պարզ երևացող դեմքը աղավաղվեց նախամահվան ծամածրությունից։
«Ոչ, միստր Փեյթոն, ոչ»։
Փեյթոնի մատները սեղմեցին բլաստերի կոթը, հետևեց կրակոցը։ Անտանելի պայծառ մի բռնկում, և կորնուելը սկաֆանդրի կտորտանքի մեջ փռված ու սարճող արյունի կաթիլներով ծողված անշունչ դիակի փոխարկվեց։ Փեյթոնը մռայլ մեռյալին նայեց, բայց դա ընդամենը մի քանի ակնթարթ տևեց։ Հետո վերջին զանգակները տեղավորեց նախորոք պատրաստված տուփերի մեջ, հանեց սկաֆանդրը, միացրեց անտիգրավիտացիոն դաշտը, հետո միկրոռեակտորները և 2 միլիոնով հարստացած ուղղվեց դեպի երկիր։ Օգոստոսի 29-ին Փեյթոնի նավը պոչով դեպի երկիր վայրեջ կատարեց Վայոմինգում, հենց այն հրապարակում, որտեղից թռել էր օգոստոսի 10-ին։ Իզուր չէ, որ Փեյթոնը խնամքով այդ վայրն էր ընտրել։ Իր օդային ֆլիտերը նախկինի նման հանգիստ կանգնած էր ճեղքվածքում, որն այնքան շատ էին քարքարոտ այդ սարահարթում։ Երկող զանգակներով լի տուփերը Փեյթոնը տարավ ճեղքվածքի խորքը և խնամքով ծածկեց հողով, հետո որպեսզի անջատի սարքերը և վերջին նախապատրաստություններն ավարտի, նավ վերադարձավ։ Նավից կրկին գետին իջնելուց 2 րոպե հետո աշխատեց ղեկավարման ավտոմատ սիստեմը։ Արագությունն անաղմուկ ավելացնելով նավը շեշտակի վերսելացավ։ Թռիչքի ժամանակ երկրի պտույտի ազդեցության տակ նա թեթևակի դեպի արևմուտք թեքվեց։ Փեյթոնը ձեռքը կկոցած աչքերին հովանի արած հետևում էր նավի թռիչքին։ Տեսանելիությունից համարյա դուրս լույսի փոքրիկ մի բռնկում և կապույտ երկնքի ֆոնին մի անպիկ նկատեց։ Բերանը արհամարանքով ծռմռեց։ Ճիշտ էր հաշվել։ Հարկավոր էր միայն կլանիչի կադմիական զողերը մի կողմ քաշել և խախտվեց միկրոռեակտորների ռեժիմը, իսկ նավը ատոմային պայթյունի հրաշեք բոցերում անհետացավ։ Մի քանի րոպե հետո Փեյթոնը տանն էր։ Հոգնած էր, մկանները ցավում էին, երկրային ձգողականության արդյունքն էր։ Լավ քնեց։ 12 ժամ հետո լուսաբացին հայտնվեց ոստիկանությունը։